እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል
سلام كبرات سمعتن تختتلتن مصنعت مصحف قدس لو معنتي مصنعتنا نغزابير اتلليلو غزي ايو ابز بلار استي حزنا يزلنا واناوي زخونه ملختي كنريينا ناي بحقي قدمتيمت صغاباللو زبلينا كنري ناي بحقي دماني ازي مستي قال غزابير امود اتا زمن خون زلوو فصامه ايو تي كنصنعو مالتي ازي ملختي زي ازيو اغداسي ملختيو كم حبريتا طراغيرنا خنوسدو اي غبانا ناي حيوت ملختيو ناي بحقي دماني امدحان ابي ترا زلوو اي مالت مصحف قدس كرغرنا كله كناتات حيوتنا كناتات تي زلو كله كحبرنا كله نحنا ناب كريستوس متان انت كنغبر كنصغع اب كريستوس كاني عرفتي كنركبي موقر منابت ملختي مخادي منفس قدس مسانا كخون اغزابيهر املح كزاربنا نحقو زبلو كل دماني كجلصنا بصلات ابقد ما املح تنبركخنا خنصلينا انتخي لكم ابت زلخمو مساي حبيركم بصلات ناب املح كتقربي عدمكم زل انماوي املح تمسكن اوغيتا فؤاد كاسله زخونه كل غزي حدش زخونه انا استقمنا تهبنا الله وابو لمنكالخو ناي بحق منفس قدسكا كسرح بحيوتنا قدس اغزابيهر املح انه بحق نسب ازيخا زخبر كايو كم زخونكا كنستوعد اتي زخفل كايو واغا ناي بحقي نخنتو خيت كون سي متانا بحيوتنا فرك فريك خيل اغزابيهر كنقلب ناب قالاتكا حغزنا اوغيتا لمنكالخو كمتي نسخات دليو غيرنا كنستوعد متان بمحرت كارد انا نفسو اكفنا تزاربنا بز ساعات از صور زلوو اغزابيهر ابو اب هيوتوم اب سدرووم بزعبا نرؤسوم كنا بزعبا كالي ان صور زلوووم كلاتوم ككمت زديوم غير كاخت بصحوم بزمل اختي زخاني كتتصنانعوم اصلي سلات غبرو كل صبق نغر تمسكن بسم ود خيسوس كريستوس امين راين بار ناي بحقي قدمي طيمت ممصو صغاب كم زلو مصحف قدوس اصبيقو يراغاغصنايو اب غزي يوسف كن كننا يوسف ابتي زنوبرو اوان كناتات اب غبصي مالتيو طيمت قدممصو انتاي نيرو صغاب نيرو اغزابير كل غزي محرتهنيا سلازخونه صغاب ايو ذهب مجمريا هجي ابتي غزي صغاب كن كنكب يغبانا يوسف اب غبص خلو ات طيمت قدممصو انتاي غيرو اغزابير املح بزهابو طبب بمخات انتاي غيرو اكيبو بتزغارم نغر مصحف قدوس كرد انان كلو ككب كلو خمان كقصرو ايك علن ات صغاب ازيو بزخ نيرو انتخونا جن طيمت مسمصغن ات صغاب ايك ذكرني بدونيرو يوسف برغصكا اي تذكرن بتمساسال مجدك لك كمتي ابت صغاوي طيمت زمصه لك كم دماني ابت منفساوي قال املح نبعلو زسانلو غزي كم زخون مصحف قدوس اصبقو ينغرنا ملكتات كاني نري علنا انت عينت ملكتات هنا نرى زلنا بخمي عينت مجدي خزمت زلو ناي بحق نستوعلو دلنا منالبات صنيحنا خندوينا مالت اب كله اتي علم اتزارو زلا اتي ناي صر كريستوس ناي ببسنا سرعات زسر حزلو نمنتاي علامايو بخمي علامه فتصمو زدل زلو زيتات نطبتات بمصحف قدوس مسرت غيرنا نتي زلو واناو فتصاميتات كنملكتينا كنمنا اتخيل مخاديجن حد صحف كابقال اغزابيهر كنببي اغزابيهر املح بنبي اموتس اتنچقلو مجمرتا قال املح كنغرنا خلو ابتميت اموص معراف 3 قطه شوعته 5 يبل اغزابيهر املح سي مستيرو يبل نبارتو نبيات كي غلصلوم غلكوا ايغبرن ايو املح مستيرو نتوملاتو كي غلصلوم زخونه نغر ايغبرني اقديم اغزابيهر اتين مدحان زخون نغر انت ايغبري يغلصي مصحف قدوس كنغرنا كلهم بار ابتميت اموص معراف 8 5 يبلنا حجي كاب قطر 10 تحر جميره خنبه اغزابيهر املح كم زي يبلالو اجي نستوعل اموص ايكونن زارب زلو وي كاسب ايكونن وي بامنت ايكونن املح بعلي انت يزغبر زلو زارب زلو املح كاي حسني نحق زحلو املحي نتحق زبولو دماني كم زخ خون زغبروي سلازي املح انت يبل ابتميت اموص معرف شو مت اغزابيهر املح كم زي يبلالو انه انا نابتا هاجر تيميت زسدلن معطات كي مصاين نمسمع قال اغزابيهر امبر تيميت انجيران سم إيماين أيكونن كاب بحري ناب بحري كاب سمين ناب ببرا يخوبلولو قال إغزيابيهر كيداليوس نابزن نابتن يقويو أي رخبوون كا بتام عالتتيا أتن صبقات دناغلن بتام عقبازن بسم إي يحللو نريق لنا بقال أملاخ مسررت مجمّر تام مصحف قدوس بنتصورن تايب لنالو تميت خوّن إيو اتزاقار منقر عب تنبيت إساياس كان بوالكمي عب تنبيت إساياس نبي إساياس حدا نقر زوالولو أي بحك تصقاب عدلو عمود عد كنمي تتميت منصو كمتي عب جزي قبس زنبرة تصقاب ناي قدن عدلو ኣብ ትንቢት እሳያስ ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብለና ኣብ ቁፅሪ 2 ክንብብ እየ ነስተውዕል እዚ ብዛዕባት ናይ መወዳእታ ዘመን ዝተዋህበት ትንቢት እዩ ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ክኸውን እዩ ናይ ቤት እግዚኣብሄር ከረን ኣብ ርእሲ ኣኽራን ክቐውም ኣብ ልዕሊ ክዱክዶታት ድማ ልዕል ክብል ኩሎም ኣሕዛብ እውን ናብኡ ክውሕዙ እዮም ሕጊ ካብ ፅዮን ቃል እግዚኣብሄር ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ክወፅ እዩ እሞ ብዙሓት ህዝብታት ክኸዱ ንዑናይ ናብ ከረን እግዚኣብሄር ናብ ቤት ኣምላኽ ያዕቆብ ንደይብ ንሱ ጎደናታቱ ክምህረና ብመገድታት እውን ክንመላለስ ኢና ድማ ክብሉ እዮም ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ክፈርድ ንብዙሓት ህዝብታት እውን ኪዳንዮም እዩ ንሳቶም ከዓ ኣስያፎም ንማሕረሻታት ኩናውቶም እውን ንገዘሞታት ክሰርሕዎ እዮም ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ሰይፊ ኣይከልዕልን እዩ ደጊምሲ ውግእ ኣይክምሃሩን እዮም ሕጂ መጀመርታ እዚ ኩነታት እዚ ኣብተን ዳሕሮት ማዓትታት ዝፍፀም እዩ እንታይ እዩ ዘረዳእና ዘሎ ናይ ብሓቂ ኩሉ ሰብሲ ብዛዕባ እግዚኣብሄር እንታይ ይገብር ማለት እዩ ይመሃር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክብለና ከሎ ግን ናይ ብሓቂ ኩሉ እቲ ሰብ ነቲ ሓቂ ይቕበሎ ማለት ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ብንፁር እንታይ ኢልና ኣሎ ኣምላኽ የሱስ ባዕሉ ክዛርብ ከሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ንድሕራን ቢብና ኣብ ቁፅሪ 14 እዚ ወንጌል መንግስቲ ኢሉ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ይኸውን እቲ መወዳእታ ክመፅ እዩ ቅድሚ ምምፁ ዓለም ብምልእታ ነዚ ዕድል እዚ ክትረክብ እያ ንቃል ኣምላኽ ክትሰምዕ እንተኾነ ግን ከምቲ ዮሴፍ ኣብ ግብፂ ከሎ ዝኣከበ ንሕና ከዓ ንቃል እግዚኣብሄር ኣብ ልብና ክነዋህልሎ ከም ማርያም ዘዋህልን ልቢ ክህልወና እግዚኣብሄር ይደሊ ንጉስ ዳዊት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉሎ ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቓልካ ኣብ ልበይ እንታይ ገበርክዎ ኣቕርክዎ ይብል ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ብሓቂ ጎይታ ቅድሚ ምምፅኡ እምበኣር እንታይ ፍጻሜታት እዩ ክፍፀም ምናልባት ናይቲ ጸሮ ክርስቶስ ምንቅስቓሳት ኩሉ ግብርታቱ እንተደኣ ርኢኹም እቲ ጳጳስ ሓደ ነገር ዝበለሎ ንሱ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ሕጂ እዚ ናይ ስርዓት ጵጵስና ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ይብል ሓደገኛ መፅሓፍ እዩ ኢሉ ጳጳስ ተዛሪብሎ ንመን ንመን እሰያት ማለት እዩ ሕጂ ሓደገኛ መፅሓፍ እዩ ክብል ከሎ ምናልባት ኣገላልፁኡ ብጥበብ እዩ ገሊፅዎ ዘሎ መታ ነቶም ሰባት እንታይ ከይገብሩ ማለት እዩ እቲ ጳጳስ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ትኽብትኽ ተቃይምዎ ከይብሉ ክገልፆ ከሎ እንታይ ኢሉ ሓደገኛ ዘብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝሓዙ ብዙሓት ሰባት እንታይ ስለዝኮኑ ማለት እዩ ስለ ዝተቐትሉ ወይ ድማ እዚ ክፉእ ነገር ስለ ዝበፅሖም እናበለ እዩ ዝገልፆ ግን እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ንምንታይ እዩ እንተዳኢልና ነቲ ቃል እግዚኣብሄር እንታይ ንምግባር እዩ ንምጥቃዕ እዩ ሕጂ ኣብዚ ነገር እዚ ከነስተውዕሎ ዝግባአና ነገር ኣሎ ምናልባት እዚ ሓሳብ እዚ ክብል እንከሎ ብኡ ኣይኮነን ወዲ እዩ ናይ ጵጵስና ስርዓት ሓደ መፅሓፍ ቅዱስ ዘውፅእዎ ኣሎ ንመንእሰያት ድማ ከንብብዎን ከፅንዕዎን ምትብባዕ ተገይሩሎም ኣሎ ሕጂ እዚ ኣውፅኦሞ ዘለው ናይ ጵጵስና ስርዓት ዝኣብሉ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዩካት እዩ ዝበሃል ምናልባት እዚ ኣብ ኣማዞን ኣብ ዝተፈላለየ ክስታይ ይሸጥዎ እዮም ዘለው እዚ መፅሓፍ እዚ ዩካት ዝብል እዩ ሕጂ ነቶም መንእሰያት ክዛረቦም ከሎ እቲ ጳጳስ እንታይ ኢልዎም ነዚ ዩካት ባይብል ኣንብብዎ ኢልዎም ሕጂ ብዛዕባ እዚ ዩካት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እታ መፅሓፍ ቅዱስ ናተ ያላትኒ ኣረጊት መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ናይ ዩካት ባይብል ግን እንታይ እዩ በቃ ዝሓድሽ መፅኡ ዘሎ ግን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ እናበለ እዩ ዝዛርብ ሕጂ ዩካት ባይብል ናይ ጵጵስና ስርዓት ዘውፅኦ ብፍሉይ ድማ ንመንእሰያት ዝዓለመ እዩ ንምብፃሕ ንምትሓዝ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናይ ዩካት ባይብል እንታይ ትምህርትታት ኣለዎ ብዛዕባ እዚ ምናልባት ቅሩብ ሓበሬታ ክህበኩም እየ መጀመርታ ኣብ ዩካት ክትከዱ እንከለኹም ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ እዩ ሓደ ካብቲ ፀገማት ንኣብነት መፅሓፍ ቅዱስ ጌጋታት ወይ ከዓ ስሕተት ከም ዘለዎ ይዛረብ እዚ ዩካት ባይብል ዝበሃል ናይ ሮማዊት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ማለት እዩ ካልእ ኣብኡ ተነቢርና ዘሎ ብዙሕ ሕማቅ ነገራት ኣሎ ስሕተታት እንተኾነ ግን ኣብ ክልተ ክተኩር ሓንቲ ብዚኣ ተቀዳመይቲ ካልአይቲ ከዓ እዛ ሳልሰይቲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ሳልሰይቲ ነስተውዕል ዩካት እንታይ ዝብል ኣብቲ ዩካት ባይብል መፅሓፍ ቅዱስ ኢሎም ኣውፅኦሞ ዘለዎ ናይ ካቶሊክ ማለት እዩ ዘፍጥረት ሲ ሓቀኛ ፀብጻብ ናይ ፍጥረት ኣይህብን እዩ ዝብል ትምህርቲ ኣሎ ሕጂ ምናልባት ብእምነት ናይ ብሓቂ እዚ ክሳዕ ክንደይ ሓቅነቱ ኣረጋጊፅካዮ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እንተኾነ ግን ባዕሉ እቲ ጳጳስ ዝበሎ ንስማዓዮ ሕጂ ከስማዓኩም እየ ባዕሉ እቲ ናይ ሮማዊት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ፍራንሲስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነቶም ስነ ፍልጠት ዓለም ፈላጣት ኢና ዝብሉ ሕጂ ኣብዚ ነስተውዕል ሕጂ ኣብ ስነ ፍልጠት ዓለም ዘለው ብምንታዮም ዝኣምኑ ተዳኢልኩም ብዙሓት ሰባት ምሁራት ኢና ዝብሉ ንቃል እግዚኣብሄር ዘይኣምኑ ቢግ ባንግ ቴዎሪ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ቢግ ባንግ ቴዎሪ ማለት ዓለምና ሓደ ንእሽቶ ደቂቕ ነገር ነይራ ንእሽተይ ማለት እዩ ድሓር እዚ ንእሽተይ እዚ ብርቱዕ ሙቐት ነይርዎ ሃንደበት ተተኪሱ ከም ቦምቢ ኮይኑ ድሓር እዚ ዩኒቨርስ ብምሉእ መፅ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ሕጂ እዚ ስቅኢልካ ሓጠቆጠ ወይ ንእሽተይ ክንዲዚኣ ነይራ ሲ እንታይ ኮይና ማለት እዩ ሃንደበት ተተኪሱ ክንዲዚ ኮይኑ እዚ ቢግ ባንግ ቲዮሪ ይበሃል ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ዚ ቢግ ባንግ ቲዮሪ ሓቂ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛርብ እቲ ናይ ጵጵስና ስርዓት ማለት እዩ። ሕጂ ብዛዕባኡ ምናልባት ሓበሬታ ክህበኩም መጀመርታ ኣብቲ ናይ ቢቢሲ ዝተዘርግሐ ሓንቲ ፅሕፍቲ ናይ ሮማዊት ካቶሊክ ቤተክርስትያን ከርእኩም እየ። እጂ ኣብዚ ናይ ቢቢሲ ኣውፂኦሞ ዘለው ኣብ ካልእ እውን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ብዙሕ ዋሽንግተን ፖስት ማለት ናይ ዋሽንግተን ናይ ኣሜሪካ ድማ እዚ ፀብጻብ እዚ ኣመሓላለፉ ኣሎ ኣብኡ እውን ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ሕጂ እንታይ ይብል እዚ ጳጳስ እዩ ዝዛርብ ዘሎ ወን ዊ ሪድ ኣባውት ክሪኤሽን ኢን ጀነሲስ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ብዛዕባ ፍጥረት ከነፅንዕ ከለና ይብል ዊ ራን ደ ሪስክ ኦፍ ኢማጂኒንግ ጋድ ዋዝ ኤ ማጂሽያን። ሕጂ እቲ ቀንዲ ሓሳብ እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት ኣምላኽ ሲ ከም ሽሑር ጌርና ንክንሓስቦ እንታይ ንገብር ማለት እዩ፣ እዚ ኣብ ሓደጋ ንኣቱ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ንክንፍፅም ሲ ንኸይድ እዩ ዝብል ዘሎ። ሕጂ ርኣይዎ ንኦሪ ዘፍጥረሲ ቁኑዕ ፀብጻብ ናይ ፍጥረት ከምዘይ ሂብ ዝዛርብ ዘሎ። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ባት ዳት ኢዝ ኖት ሶ ከምኡ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ። ሕጂ ከምቲ ኣብ ኦሪ ዘፍጥረት ዘሎ ከምኡ ኣይኮነን ኢሉ ዝዛርብ ዘሎ። ሕጂ ብዙሕ ትምህርትታት እዩ ዘሎ ኣብቲ ናይ ካቶሊክ ሓሶታት። ሕጂ ባዕሉ ዝተዛረቦ ግን ንርኣዮ እንታይ ዓይነት እምነት እዩ ዝኣምን ናይ ሮማዊት ካቶሊክ ቤተክርስትያን ጳጳስ ማለት እዩ ከመይ ምርዳእ እዩ ዘለዎ። ሕጂ እዚኣ እንታይ ትገልፅ ጳጳስ ፍራንሲስ ማለት እዩ ኢቮሉሽን እቲ ትምህርቲ ሰሰን ከምኡ ድማኒ ዚ ቢግ ባንክ ቲዮሪ ዝበልኩኹም ኢቮሉሽን እዩ ክልትኡ ሓደ እዩ ፍሉይነት የብሉን። እዚ ሲ ሓቂ ዝኾነ ክውን ነገር እዩ ሪል እዩ ዝብሎም ዘሎ ነዚኣቶም ኢቮሉሽን ትምህርቲ ሰሰንን ብዛዕባ እዚ ቢግ ባንክ ቲዮሪ ሃንደበት መፅኡ ዓለም ካብ ንእሽቶ ደቂቕ ነገር ተፈጢራ እዩ ዝብሎ ሲ ሓቂ እዩ ኣምላኽ ድማኒ ሽሑር ኣይኮነን ኢሉ ይዛርብ ኣሎ። ብርግፅ ኦሪ ዘፍጥረት ኣምላኽ ሽሑር ኣይብሎን እዩ ኦሪ ዘፍጥረት ንፁር እዩ። ሕጂ ግን ንርኣዮ ስለምንታይ ነዚ ድማኒ የጥቅዕዎ ኣለው ምስ ናይ ዝሓለፈ ትምህርትታት ክንርድኦ ኢና። ሕጂ ንስማዓያ እታ ባዕሉ ጳጳስ ፍራንሲስ ተዛረባ
The Big Bang Theory is compatible with the Catholic Church's teaching on creation. Speaking to members of the Pontifical Academy of Science, the Pope said it is possible to believe in both, insisting God was responsible for the...
Okay, ሕጂ እዚ ናይ ጵጵስና ስርዓት እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት ሲ መጀመርታት ዝዛረቦም ዘሎ መን እዮም? እዚኦም ምሁራት ዝበሃሉ እዮም። ሕጂ ንዓታቶም እዩ ዝዛርብ ዘሎ። ሕጂ ቀፂልና ንስማዓዮ እንታይ ክብል
Big Bang, from which all life evolved.
L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva direttamente da un principio supremo che crea per amore. Il Big Bang.
Okay, ቁሩብ ምንስ ከብላ እዚኣ ምክንያቱ ኣብታ ፅሕፍቲ ክትርጉመልኩም ምእንታንቶም እንግሊሽ ምርዳእ ዝኣብየኩም እቲ መጀመርታ ናይ ዛ ዓለም እዚኣ ሲ ብዛዕቡ እዩ ዝገልፅ ዘሎ the beginning of the world is not the work of chaos that owes its origin to something else but it drives directly nismaaya qadim kan bibaziya
da un principio supremo que crea per amor
awa haji bifqari kab zgebera hada lul iyu matsi yiblallo haji raaywo kemay geru neti nay evolution timhirt sesenin neti nay mezhaf qudusin khuwso yi haji haji tqand ilama romait catholic betachristian kemz tgebir zella ab tarikh enta dariyukum minalbat qinmziya qatsalay hada neger kebrahalkum ab tarikh enta dariyukum ናይ ስርዓት ጵስና ክመፅእ ከሎ መጀመርታ ማለት እዩ ኣብ ታሪክ ቀዳማይ ክፍለ ዘመናት ምንስ ክትብሉ ከለኹም ነቲ ናይ ኣርማውነት ትምህርትን ነቲ ናይ ክርስትና ትምህርትን ሓዋዊሱ ይመፅ እዩ። እቲ እዚ እቲ ዝኸፍአ ነገር እዩ ኣብ ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ እንታይ ዝብል ውዑይ ወይ ዝሑል ክትከውን ኣለ እንድሕር ልብፅ ዝበለ ኮንካ ካብ ኣፈይ ጩፍ ክብለካ ኢሉ ሎ ኣምላኽ ወዲ መንጎ እንተኾንካ ወዲ መንጎ ክትከውን ከለካ እቲ ዝኸፍአ ነገር እዩ ኣብ ኣምላኽ ወይ ውዑይ ኩን ወይ ዝሑል ኩን ኢሉ ሎ። ዝሑል እንተኾንካ ተስፋ ኣለካ ናብቲ ውዑይ ክትልወጥ ናብ ሓደ እሙን ክርስቲያን ሓቀኛ ማለት እዩ። ልብፅ ዝበለ እንትኾንካ ወዲ መንጎ እንትኾንካ ግን ንእግዚኣብሄር እንታይ ገብረካ ጡፍ ይብለካ። ከምቲ ልብፅ ዝበለ ማይ እንድሕር ሰቲኻ እንታይ ገብረና ልብፅ ዝበለ ማይ እንተሰቲና ዕግርግር የምፅኣና። ልክዕ ከምኡ እዩ ንኣምላኽካ ዕግርግር ነብሎ ዝኸፍአ ነገር እዩ። እዚ ድማኒ ኩነታትካ ከይፈለጥካ ኢካ ትነብር ፅቡቅ ኣለኹ እናበልካ ግን ካብ ኣምላኽ ርሒቕካ ትነብር ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ናይ ሮማዊት ካቶሊክ ቤተክርስትያን መጀመርታ ክትጅምር ከላ ክልትያ ኣጣሚራ መፅያት ናይ ጵጵስና ስርዓት ክርስት መፅሓፍ ቅዱስ ንኣምን ኢና እናበሉ ኣይኣመኑን። ንኣብነት ክሪስቲማስ በዓላት ብዙሕ የሚእት እዮም ካብቲ ናይ ኣርማውያን ካብቲ ናይ ፔጋን ማለት እዩ። ንመፅሓፍ ቅዱስ እውን የንድዱ ነይሮም እዮም ፀኒሕና ክንሪኦና ከርእኩም እየ። ሕጂ ኣብዚ ነገር እዚ ክንሪኦም ከለና ድማኒ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ነቲ ናይ ኣርማውያን ትምህርቲ ከዓኒ ሓዊሶምዎ ክልትኡ ሓዋዊሶም መፅዮም። እዚ ክልትኡ ምሕዋስ ከዓ እንታይ ፈጢሩ ክርስትናን ኣርማውነትን ንናይ ጵጵስና ስርዓት ወሊዱ ማለት እዩ። እዚ እቲ ዝኸፍአ ኣብ ክርስትና ዘሎ ነገር እዩ። ሕጂ ምበር ቀፂልና ንስማዓያና እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ጳጳስ ማለት እዩ
ኢል ቢግ ባንግ ኪ ሆጂ ሲፖኒ አል ኦሪጂን ደል ሞንዶ non contraddice l'intervento creato.
Ewa hajet big bang theories zibahalsi misti nay amsa misti nay amlakh malatiu bizaba fatarnetu zgelitsi zitsarara ikone hajin tay zibizollo etnay evolution timirti nay timir sesen timirti big bang theories zigaracho ikonen izublena zollo mis mezhaf kudus misti nay amlakh kuburat samaati nay bahaki amlakh si degagi moyu zebrhalna zollo kin entay ibalalo on the contrary it requires it tiwallakum bentsaru gin he adlay ናይ ባሓቂ ኣብቲ ናይ ፍጥረት ኣምላኽ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ቀፂሉ እንታይ ይብል ሕጂ ስምዕዎ ኢቨሉሽን ኢን ኔቸር ኢዝ ኖት
ማልወይ
ስምዕዎ
ኤቮሉዝዮን ናይ ናቱራ ኖን ኮንትራስታ ኮን ላ ኖዝዮን ዲ ክሪኤሽን ፐርኬ ኤቮሉዝዮን ፕሬሱፖን ላ ክሪኤሽን ዴልየስ
ናይ ባሓቂ ዝሕዝኒ እዚ ንፁር ዝኾነ ኣንፃር መፅሓፍ ቅዱስ ዝቃወም ነገር እዩ ሕጂ ሮማዊት ካቶሊክ ቤተክርስትያን ኣብ ዝሓለፈ እቲ ትምህርትታት ዘቐረክዎ እንተ ደኣ ተኸታቲልኩምሞ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትታትና ጥራይ ዘይኮነ እውን ኣብቲ ብዙሕ ካልእ ትምህርትታት ናይ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ ካብ ኣምላኽ ዘርሐ እሞ ድማ ነቲ ክርስቶስ ፈጣሪ ዝኾነ ዝዋቃዕ እዩ ዘለዋ እቲ ናይ ጵጵስና ስርዓት ከዓ ፀረ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን እንታይ ክገብር ኣለዎ ንሰባት ነቲ እሙን ዝኾነ ቃል ክርስቶስ ንኸይኣምኑ ክዓግት ወይ ከዓ ዕንቅፋት ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ሓደ ካብቲ ብድፍረት ቀንዲ ሮማዊት ካቶሊክ ቤተክርስትያን ዝቀየረቶ እንታይ እዩ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ንምጥፋእ ማለት እዩ መጀመርታ ነቲ ናይ ኣምላኽ ፈጣርነት ዝገልፅ ሕጊያ ደምሲሳ ካብተን 10 ትእዛዛት ርኢናዮ ነርና ኣብ ዝሓለፈ ክፋልና ኣሪበዮ ከም ዝነበሩ ክልተ ዓበይት ካባታትን ደምሲሳ እታዛ ዓበየት እታ መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክርያ ምክንያቱ እታ መዓልቲ ሰንበት ንምንታይ ተመልክት ኣምላኽ ፈጣሪ ምዃኑ እያ ትገልፅ ሕጂ እቲ ናይ ትምህርቲ ሰሰን እቲ ናይ ኢቨሉሽን ግን ሓቂ ከም ዝኾነ ንምእማን እንታይ ገይራ ማለት እዩ ሮማዊት ካቶሊክ ቤተክርስትያን በዚ ኣበርቲዓ ትሰርሕ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቢግ ባንግ ቴዎሪ ዝበሃል እንታይ እዩ ማለት ሕጂ እዚ ጳጳስ ነጊርና ኣሎ ንሕና ነቲ ቢግ ባንግ ቴዎሪ ንኣምኖ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ኢቨሉሽን ሓቂ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ ነገራት እዚ ዝምህር ድማኒ እንታይ ዓይነት መፅሓፍ ቅዱስ እዮም ኣውፅኦም ዘለዉ ሮማዊት ካቶሊክ ቤተክርስትያን ይሸጥዎ ኣለዉ እዚ ንመንእስያት ክንበብ መንእሰያት ከንብብዎ ተባሂሉ እዚ ከተንብቡ ብዛዕባ እዚ ከተፃርዩ ትኽእሉ ኢኹም ባዕልኹም ረኣይዎ ሓቂ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ እዚ ዩካት ባይብል ዝብል እዮም ኣውፅኦም ዘለዉ እዚ ዩካት ባይብል እዚ ድማኒ እንታይ ትዕላምኡ ንመፅሓፍ ቅዱስ ስሕተት ከም ዘለዎ ፀገም ከም ዘለዎ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘለዎ እቲ ዩካት ባይብል እቲ ቀንዲ ነገር መፅሓፍ ቅዱስ ስሕተት ከም ዘለዎ እዩ ስርፀት ዘሕድር ዘሎ ኣብ ብዙሓት መንእሰያት እዚ ዩካት ባይብል ኢሎም መፅሓፍ ቅዱስ ኢሎም ፀዊዕሞ ዘለዉ ዘፍጥረት ሓቀኛ ፀብፃብ ናይ ብዛዕባ ናይቲ ፍጥረት ኣምላኽ ዝህብ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ በቲ ናይ ስነ ፍልጠት ገይሮም እዮም ንኣምላኽ ክገልፅዎ ዝፍትኑ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ ከምኡ እዚ ናይ ዩካት ባይብል እንተደኣ ርኢኹም ሓደ ድብለቕለቕ ዝበለ ሕንፍሽፍሽ ዘለዎ ኣብቲ ናይ ማለት ብዛዕባ እቲ ፆታ ማለት እዩ ሕንፍሽፍሽ ዝኾነ ነገራት እዩ ዝህብ ትርእዎ ኣለኹም ሕጂ እዚ ኩሉ ናይ ግብረ ሰዶም ክቕበል ከሎ ናይ ጵጵስና ስርዓት ስለምንታይ እዩ ዝቕበሎ ዘሎ ኩሉ ካበይ መፅ ትርእዎ ኣለኹም እቲ ኩሉ ምስቲ ትምህርትታቶም ዝተሓዋወሰ እዩ እዚ ግዜ እዚ ኣቕሊልና ዘይኮነሲ ናይ ብሓቂ ፆሩ ክስማዐና ስለ ኣሕዋጥ ስለቶም ዝጠፍኡ ዘለዉ ስለቶም ናይ ብሓቂ ነቲ ሓቂ ሰኣን ምፍላጦም ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኣትዮም ዘለዉ ፈተውትና ንፀልየሎም ግዜ ንውሰድ ብቓል ኣምላኽ እግዚኣብሄር ከዓ ክገልፅ እዩ ነቲ ሓቂ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ክድሕና ንህይወትና ክንረኽባ ኢና
Oh, ተቶኒኻ የሱስ ኮይታ